Psalmi 9. Unë do të të kremtoj, o Zot, me gjithë zemër, do të tregoj të mrekullitë tua. Unë do të gëzohem dhe do të kënaqem me ty. Do t'i këndoj lëvdim emrit tënd, o shumë i larti. Sepse armiqtë e mi tërhiqen, bien dhe vdesin para teje. Ti në fakt ke përkrahur dëshmërinë time dhe çështjen time. Je ulur mbi fronin si një gjyqtar i drejtë. Ke qortuar kombet, ke shkatërruar të pabesin. Ke fshirë emrat e tyre për gjithnjë. Armiku është dukur, i kapur nga një pikëllim i përjetshëm, dhe qyteteve që ti ke shkatërruar u është dukur edhe kujtimi. Por Zoti mbetet për jetë. Ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar. Ai do ta gjykoj botën me drejtësi, do të gjykoj popujt me panësi. Zoti do të jetë strehimi papushtueshëm për të shtypurin, një strehimi papushtueshëm në kohë ngushtice. Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti, sepse ti, o Zot, nuk i braktis ata që të kërkojnë. Këndojni lavdë Zotit që banon në Sion. U njoftoni popujve veprat e tij, sepse ai që kërkon arsyen e gjakut i mban mend ata. Ai nuk e harron britmën e të pikëlluarve. Ki mëshirë për mua, o Zot, ti që më ke rilartuar nga portat e vdekjes. Shiko pikëllimin që më shkaktojnë ata që më urrejnë, me qëllim që unë do kem mundësi të tregoj të gjitha lavdet e tua dhe në portat e bijes së Sionit, të mund të kremtoj për shlirimin tënd. Kombet janë zhytur në gropën që kishin hapur. Këmba e tyre është kapur në rrjetën që kishin fshehur. Zoti u bëj njohur me anë të gjykimit që ka dhënë. I pabesi u kap në lakun e veprës të duarve të tij. Të pabesët do të zbresin në Sheol. Po, të gjitha kombet që harrojnë Perëndin. Sepse nevojtari nuk do të harrohet për jetë. Shpresa e të shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Çoh, o Zot, mos lejo që vdekatarit të ketë tepërsi. Kombet të gjykojnë para teje. O Zot, kallu frikën. Bëj që kombet të pranojnë se janë vetëm vdekatar.